Nu știi, n-ai auzit, Dumnezeu cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc. Umblă și nu ostenesc. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Amin. În această seară, dragi frați și surori, avem ca temă principală cartea Isaia și vreau pe scurt să trecem puțin prin această carte, să vedem ce putem învăța din ea și care sunt lucrurile importante pe care le putem lua cu noi în această seară. Numele Isaia înseamnă Domnul este Mântuitorul meu. Acest nume se potrivește foarte mult și cu tema acestei cărți. Despre Isaia, el este un profet în regatul de sud, în Iuda. Totodată cu Isaia, în timpul slujirii lui, slujește și profetul Mica. Despre Isaia nu se știu așa multe lucruri, pentru că în aceste cărți profetice accentul nu se pune așa de mult pe viața profetului, ci se pune mult mai mult accentul pe mesajul pe care Dumnezeu îl trimite prin acest profet. Isaia s-a născut în timpul domniei împăratului Ozia. Câteva lucruri totuși le găsim care ne sugerează că Isaia a fost născut într-o familie înstărită pe acea vreme. Vocabularul și stilul în care scrie Isaia ne face să înțelegem că avea o educație foarte bună pentru vremea aceea. Isaia a avut totodată și acces liber la împărații lui Iuda. Accesul acesta liber nu era un lucru normal în acea vreme pentru profeții din Vechiul Testament. Și în ultimul rând, Isaia era conștient de problemele politice ale împărăției de sud, a lui Iuda. Aceasta ne arată că cel se învârtea într-un mediu destul de înalt în acea vreme și știa problemele țării, știa cu ce probleme se confruntă împărații din acea vreme. Isaia și-a început slujba undeva în anul 740 înainte de Hristos, în anul morții împăratului Ozia. Acest lucru găsim în Isaia capitolul 6. Se estimează că el a slujit undeva la 50 de ani. În timpul slujirii lui au domnit 4 împărați. Aceștia au fost Ozia, Iotam, Ahaz și Ezechia. Lucrul acesta ne-l spune cuvântul lui Dumnezeu în primul capitol, în versetul 1 din Isaia. Însă totuși, în cartea aceasta se acordă foarte mare atenție la 2 împărați din acea vreme. Primul împărat este Ahaz. În vremea lui a avut loc războiul Siro-Efraimit. Ce înseamnă lucrul acesta? În timpul acela, Iuda a fost atacată de către vecinii din nord a Iudei. Iar în timpul lui Ezechia a avut loc invazia asiriană sub împăratul Sanherib. Aceste două crize sunt prezentate mai în detaliu în cartea lui Isaia. Isaia se spune că a fost și un profet mare, un profet important, un profet care are multe profeții care spun despre venirea Mântuitorului în viitor, despre Iisus Hristos. De aceea am fost odată întrebat care este profetul care spune cel mai mult despre Iisus Hristos și am putut găsi că Isaia a fost acesta. Isaia profețește cel mai mult dintre profeții despre venirea Mântuitorului. Haideți să trecem puțin și prin cartea aceasta, să vedem cum este ea împărțită. Prin studiile care le-am putut face din această carte, am putut împărți cartea în 4 secțiuni. Prima secțiune a cărții tratează 2 crize naționale ale lui Iuda. Prima criză este criza apostaziei pe care o găsim în primele 5 capitole. Ce înseamnă aceasta? În aceste capitole ne este prezentată starea de păcat, starea de depărtare a poporului lui Dumnezeu de el și profețiile pe care Isaia le are potrivit în direcția acestea. Iar a doua criză care ne este prezentată în această primă secțiune, care cuprinde capitolul 1 până la capitolul 12, este războiul acesta pe care l-am numit înainte Siro-Efraimit. De ce se numește așa? Pentru că în acest război s-a făcut o alianță între sirieni și Efraim, care era parte din regatul de nord, Israel. Ei au vrut să se lupte, să-și capete independența de asirieni, care erau atunci un regat foarte mare și important. Și dorința lor a fost ca și Iuda să se alăture lor. Însă împăratul care domnea atunci, împăratul Ahaz, nu a dorit lucrul acesta, ci el a dorit să rămână lângă asirieni. Vedem că această decizie l-a dezamăgit pe Isaia și că l-a dezamăgit în felul acesta, căci Ahaz a împrumutat foarte multe lucruri de la asirieni, până acolo că le-a zidit idolilor asirienilor altare și s-a închinat înaintea lor. Și în aceea vreme, Isaia, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, profețește despre venirea împăratului, despre venirea lui Mesia. Și el spune că acesta va fi credincios lui Dumnezeu și va împărăți neprihănire. A doua secție din această carte este între capitolul 13 și 27. Aceasta cuprinde profețiile împotriva popoarelor. Avem aici popoarele, de exemplu, Babilon, Asiria, Moab și Egiptul, și sunt mult mai multe popoare pe care sunt, cărora li se adresează Duhul lui Dumnezeu prin profetul Isaia. De ce au fost rostite aceste profeții împotriva și în dreptul popoarelor din jurul Israelului și al lui Iuda? În primul rând, ele mărturisesc suveranitatea universală lui Dumnezeu. El este Dumnezeul întregii lumi, nu doar al lui Israel. Și în al doilea rând, un alt rol a fost de a asigura Israelul că popoarele care le asupreau, popoarele acestea care necăjeau, dacă vrem să spunem așa, pe Israel, vor fi și ele răsplătite după dreptatea lui Dumnezeu. Așa putem înțelege că și Dumnezeu, de la început, s-a gândit la lumea întreagă, nu doar la poporul lui Israel. Deși poporul lui Israel a fost poporul ales de el și a jucat un rol foarte important în Vechiul Testament, Dumnezeu totuși a ținut să aibă grijă și să poarte de grijă întregii lumi și a vrut ca prin poporul lui Israel lumea să ajungă la cunoștința de Dumnezeu. A treia secțiune o avem între capitolul 28 și 37, care se intitulează Salvarea vine numai de la Domnul. Profețiile din această secțiune se întâmplă în timpul împăratului Ezechia. În Iuda a avut loc o mare schimbare când la tron a domnit Ezechia. Ahaz a fost tatăl lui Ezechia și a fost un împărat rău, așa ne-l prezintă Biblia, însă Ezechia este un împărat bun al lui Iuda. Și deși Ahaz era tatăl lui Ezechia și a încurajat idolatria, a încurajat închinarea la idolii din Asiria, vedem că Ezechia nu face acest lucru și alege să-i slujească lui Dumnezeu. Vedem că Ahaz a pus în templul din Ierusalim, a pus altare idolilor din Asiria și a adus jertfe. Acest lucru ne este amintit și în 2 Împărați, capitolul 16. Ezechia a căutat totuși să curățească templul de aceste lucruri urâte pe care le-a făcut tatălui Ahaz și să restabilească independența lui Iuda. El a înlăturat toate urăciunile din templul lui Dumnezeu și a reintrodus din nou sărbătoarele care au fost date cândva lui Moise pe muntele Sinai. Ezechia s-a hotărât pe plan politic să se alieze cu egiptenii în acea vreme. Asta se întâmpla undeva în anul 701 înaintea lui Hristos. Și tot în acel timp era în Asiria un împărat, Sanherib. Acest împărat a decis să vină să poarte război împotriva lui Iuda. Și el reușește să intre în Ierusalim și să invadeze această cetate și să verse mult sânge și se părea că Ierusalimul se apropie de sfârșit. Și vedem un lucru foarte frumos pe care îl face Ezechia și ne poate ajuta și pe noi să învățăm din acest lucru. Ezechia vine înaintea lui Dumnezeu și se roagă. Îl roagă pe Dumnezeu să-i vină în ajutor. Și aș vrea împreună să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Isaia, capitolul 37. În versetul 36 vedem ce a făcut Dumnezeu și cum a intervenit el să scape pe Iuda. Îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabără asirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineața, iată că toți aceștia erau niște trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a rămas la Ninive. Vedem doar atunci când ne recunoaștem slăbiciunile și ne vedem dependenți de Dumnezeu, Dumnezeu este acela care lucrează și nu ne lasă singuri. Ezechia, într-un timp în care se vedea sediat de Sanherib, unde Ierusalimul era aproape să fie nimicit, el alege să alege la Dumnezeul lui cel viu și să se încreadă în el și vedem că și Dumnezeu i-a dat biruința. Și știu și sunt ferm convins că Dumnezeu lucrează în felul nostru. Dacă noi facem așa în ziua de astăzi și ne credem în el, Dumnezeu este acela care ne poate da biruința. Și am auzit în această seară așa de multe mărturii cum Dumnezeu a lucrat și sunt convins că Dumnezeu este gata să lucreze în continuare, slăvit să fie el. Ultima parte din această carte este cuprinsă între capitolul 38 și capitolul 66, intitulată Izbăvirea Israelului din robia babiloneană. În această secțiune, majoritatea profețiilor nu sunt avertizări, ci mai degrabă sunt cuvinte de mângâiere și de îmbărbătare. Aceste profeții sunt adresate evreilor care aveau să intre în robia babiloneană, care avea să urmeze. Ultimele capitole, între 55 și 66, vorbesc Israelului despre păcatele sale, chemând astfel poporul la pocăință. Iar cei care aleg să-L urmeze pe Dumnezeu și să se pocăiască, vor fi binecuvântați. În concluzie, ce putem învăța din această carte Isaia este că Isaia ne-L prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu sfânt și îndurător. Sfințenia Lui înseamnă că cei ce vor să fie a Lui trebuie să fie sfinți. Dumnezeu nu poate să facă un legământ cu oameni păcătoși. De aceea și El ne cere astăzi ca să ne sfințim și să urmăm calea Lui. În trecut, Dumnezeu a trimis tot felul de proroci ca să îi avertizeze pe Israel, pe Iuda, să se întoarcă la El. Însă, din păcate, în încăpățânarea lor, evreii de atunci au întors spatele lui Dumnezeu, așa că Dumnezeu a îngăduit ca ei să fie duși în robia din Babilon. Însă și atunci vedem cum Dumnezeu, în dragostea Lui cea mare, scoate o rămășiță din aceia evrei și îi reîntoarce înapoi ca să rezidească Israelul, să rezidească Ierusalimul și templul din acea vreme. Vedem că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios, care a făcut un legământ cu Avram și cu David și El duce aceste legăminte la bun sfârșit. Aș vrea să ne gândim la aceste lucruri și ce să învățăm din acest lucru este că Dumnezeu este credincios și avem un Dumnezeu mare. Și dacă vrem să vedem minunățiile Lui și dacă vrem să vedem cum El lucrează în viețile noastre, trebuie să ne sfințim. Trebuie să alergăm spre sfințire și să acceptăm voia Lui Dumnezeu în viețile noastre și să ne lăsăm de păcatul din viața noastră și El să fie cu adevărat stăpânul nostru, mântuitorul nostru și Domnul nostru, binecuvântat să fie El în veci. Amin.